programa të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Mogherini në Prishtinë kërkon zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë. Serbët e Veriut në dilemë të marrin pasaportën e Kosovës apo atë të Serbisë. Nga rajoni, partia kryeministrit Serb Vučić humb teren nga ekstremidjat. Nga zhvillimet në botë, kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu jep dorëheqje pas përçarjeve me presidentin Erdogan. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hyrje, shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka qëndruar sot në Prishtinë. Ajo ka zhvilluar një sër takimesh me zyrtarët kosovar, ndërsa i është adresuar edhe kuvendit. Detajet në ICL, Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, tha të enjtë në Prishtinë se zbatimi marrëveshjeve në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thelpsor për vazhdimin e bisedimeve mes dy vendeve. Ajo tha se po diskuton me palët mënyrat e vazhdimit të dialogut, që siç theksoi, ka krijuar klimën e vëdësimit jo vetëm në rajon, por edhe në Bashkimin Evropian për lëvizje pozitive që ka ndodhur që prej nisjes së dialogut. Mogherini tha se autoritetet në Kosovë kanë treguar përkushtim të madh për vazhdimin e dialogut, nga i cili përfitojnë më së shumti qytetarët, por dhe vlerësoi se tani duhet një përkushtim dhe më i madh për rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesja e lartë të BE-s Federica Mogherini tha se Kosova është pjesë e Evropës dhe BE-a së bashku me autoritetet në Kosovë po punojnë për integrimin evropian të vendit. Në seancën solemne të kuvendit të Kosovës, kryediplomatja e Bashkimit Evropian ka lavdruar institucionet e Kosovës për punën e bërë përsa i takon çështjeve dhe kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Propozimi për lëvizje të lirë në rajonin e Schengenit është një dëshmi e punës suaj të madhe. Rruga në të cilën po punojmë së bashku tregon se bashk po punojmë në pajtimin dhe në paqen e vërtet në Ballkan. Bashkimi ynë ka të bëjë me lirinë e lëvizjes për te i kufive. Jam shumë e gëzuar dhe krenare se mund t'ju them njerëzve se tani mund të kalojmë pengesat dhe të lirojmë qarkullimin. Bashkimi ynë po ashtu ka të bëj edhe me mirëqenien e njerëzve, tha ajo. Zonja Mogherini ka siguruar institucionet e Kosovës dhe deputetet se bashkëpunimi i një pune të përbashkët do të vazhdoj edhe më tej, ajo tha se do të punohet së bashku për një Kosovë dhe Evropë edhe më të mirë.
Let me also promise you.
Ky është një përkushtim personal dhe politik dhe besoj se e njëjta është edhe në anën tuaj dhe llogarisë në këtë, nga se për të ecur përpara duhet të jemi së bashku, tha Mogherini. Mogherini derisa ka thënë se Kosova në këto 16 vjet ka bërë hapa të mëdhej në zhvillimin e saj, ka bërë thirrje për dialog mes partive, duke shtuar se konfliktet mes partive politike janë pjesë e demokracisë, por si tha ajo, kur janë në pyetje çështjet edhe vendimet e mëdha duhet unifikim. Për asociacionin e komunave me shumicë serbe që pritet të themelohet në veritë e Kosovës, Mogherini tha se ai do të jetë në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian po qëndron në një vizitë në Kosovë, shoqëruar nga komisionari për çështjet e brendshme, migracion dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos, vetëm një ditë pasi që Komisioni Evropian i dha dritën e gjelbër të lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës brenda zonës Schengen. Mogherini dhe Avramopoulos thanë në Prishtinë se presin miratimin e plotë të propozimit për liberalizimin e vizave për Kosovën edhe nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian, por paraprakisht theksuan se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin në Malin e Zi dhe të fuqizojnë luftën e saj kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Komisioneri Avramopoulos theksoi ndërkaq se BE-a do të pranojë vetëm pasaporta biometrike të Kosovës. Përfaqësuesja e lartë e BE-s, Federica Mogherini, ka takuar në Prishtinë gjatë ditës kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, presidentin Hashim Thaçi dhe kryetaren e kuvendit Kadri Veseli. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në takim me përfaqësuesen e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka thënë se vitin 2016 Kosova e vlerëson si një vit evropian.
shpresoj se gjatë mandatit si presidenti i vendit do ta fitojmë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është përqendruar sërish në propozimet e fundit të Komisionit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave. Ai ka cilësuar këtë si vendim historik që e nxjerr Kosovën nga izolimi. Liberalizimi i vizave dhe marrëveshja për stabilizim asocim, ka theksuar Mustafa, i hapin rrugë edhe perspektives së Kosovës në procesin integrues evropian.
Konstatuam se ardhmja e Kosovës është nxjerrje e familjes madhe evropiane, se populli i Kosovës është i përkushtuar për vlerat perëndimor evropiane, se kosovarët e shohin Evropën si shtëpinë e tyre të përbashkët me gjithë evropianët tjerë.
Përndër të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, Prishtina të njëjtën është stolisur me flamujt të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Vizita e saj vjen një ditë pasi Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Propozimi i Këshillit Evropian pritet të miratohet tani edhe nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Propozimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës është pritur me rezerva nga banorët sërb në veri të Mitrovicës. Disa prej tyre tashmë mendojnë të aplikojnë për pasaportën e Kosovës në mënyrë që në të ardhmen e afërt t'ju ikin procedurave për viza. Të tjerë besojnë se qeveria Serbisë duhet t'u lëshojë atyre pasaportat serbe. Dëgjojmë në vazhdim Zjalin Ngashin.
Qytetarët serb nga veriu i Mitrovicës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e dhënë nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Disa mendojnë se Beogradi duhet që të mundësoj atyre që përmes qendrës koordinuese që ka në Kosovë të siguroj marrjen e pasaportave të Serbisë, por derisa të tjerë thonë se do të aplikojnë sa më shpejt për pasaportën e Kosovës.
Ku ne ku imam pasosh dekle koordinacione uprave, ne që vishem o që një didem u Beogradi dhe uzmem vizun.
Unë që kam pasaport të qendrës koordinuese nuk do të mund të shkoj më në Beograd që të marr viz dhe as në Prishtinë, thot ky qytetar nga veriu i Mitrovicës. Sipas tij, gjërat për serbët vetëm sapo vinë përkësohen në këtë drejtim. Të tjerë flasin për peripecitë që kanë me marrjen e vizave për të udhëtuar me pasaportat që u lëshon qendra koordinuese e Serbisë në Kosovë.
Sa mala situacion për par meseci që smo trebali za Hrvatsku da idemo. Mi smo čekali na vizu jer imamo te pasoshe koordinacione uprave.
Unë kisha një rast para pak muajve që të udhëtoja në Kroaci dhe më është dashur që të pres për vizë nga se i kemi këto pasaportat e qendrës koordinuese dhe të mos flas për peripecitë që i kam përjetuar, ka thënë kjo qytetar. Ndërkohë të tjerë banor nga veriu presin që pas vendimit të Brukselit për liberalizimin e vizave për Kosovën, tani të reagoj edhe Beogradi zyrtar.
Mislim da që odobravim vizën liberalizaciju Kosovu doneti u neku ruku i nështu dobro za narod në, za srpski narod në Kosovë i Metohije.
Mendoj se vendimi për liberalizim të vizave për Kosovën do të sjellë të mira edhe për serbët e Kosovës, nga se shpresoj që qeveria Serbisë tani do të na lëshoj pasaporta serbe, ka thënë ky qytetar nga veriu i Mitrovicës. Por ka edhe një numër qytetarësh serb nga veriu i Kosovës që aplikojnë për pasaportën e Kosovës dhe dokumente tjera, qoftë certifikata dhe dokumente tjera. Këtë e konfirmon shefi administratës për Mitrovicën veriore Adriana Hoxhiç. Ajo i inkurajon serbët e veriut që të aplikojnë sa më shumë për dokumentet që i lëshojnë autoritetet e Republikës së Kosovës.
Ako me pyetë da li ljudi së severa vade i kosovske pasoshe, odgovori je da.
Nëse më pyesni se anëzirin qytetarët e veriut pasaportat e Kosovës, përgjigja është po, ka thënë Hoxhiç. Edhe Daniela Tomashevic nga organizata joqeveritare Qendra për Përfaqësim Demokratik të Kulturës e vlerëson pozitivisht vendimin e Komisionit Evropian, nga se përmes tij sipas saj qytetarët e Kosovës nuk do të trajtohen më si qytetarë të rendit të dytë në Evropë. Udhëtimi jashtë të Kosovës me viza ishte stëngarkuar me procedura administrative dhe shpenzime, thot ajo, duke marrë një shembull edhe nga udhëtimi i saj i fundit në Holand.
Poslednji put kad sam putovala u Holandiju, ja sam morala po povratku iz Holandije da se javim holandskoj ambasadi da sam se vratila.
Herë në fundit kur udhëtova në Holand, kam qenë detyruar që pasi të kthehem të lajmërohem në ambasadën e këtij vendi që të tregoj se jam kthyer, ka thënë Tomashevic. Të mërkurën, Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët të Kosovës. Ky vendim është pritur me entuziazëm nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe pjesa më e madhe e popullatës, përderisa pjesa veriore do dominuar nga popullata serbe, vazhdon të mbetet mes orientimit pro institucioneve të shtetit të Serbisë dhe atij të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të lehtësojë edhe qarkullimin e mallrave për bizneset dhe në këtë mënyrë do të jetë më efikas edhe zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asociim, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Kronikën Adia Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për Kosovën, përveç e realizimit të mundësisë për lëvizje të lirë të qytetarëve, do të ketë rëndësi të madhe edhe për komunitetin e biznesit, thon përfaqësues të këtij komuniteti. Ata theksojnë se procesi liberalizimit të vizave do të rrisë më tepër dhe rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes për stabilizim me asociim me Bashkimin Evropian, marrëveshje kjo që ka hyrë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Ndrejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Ariane Zeka, thotë se ky proces do të ndikojë që prodhuesit nga Kosova të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian dhe njëherë shmundësia është më madhe për promovimin e produkteve made in Kosova në shtetet antare të Bashkimit Evropian.
Tyre do t'i mundësoj që të lëvizin ndryshëm, takohen me kompani jashtë Kosovës, takohen me kompani edhe tregtare në shtetet antare të Bashkimit Evropian, nëse po flasim për një prodhues vendor, një lëvizje e tillë do t'i mundësojmë të atij që letas të zgjeronte rrjetin e bashkëpunimit të afarisëve të plasonte më lehtë të edhe produktet e tij.
Ndikimi i liberalizimit të vizave do të lehtësonte qarkullimin një herësh edhe rritjen e tregut evropian, thonë edhe përfaqësues të kompanive private. Fabrika për prodhimin e këpucëve Soledin nga Suhareka, me gjithë barrierat produktet e saj, i eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Shpëtim Kuqi, administrator në këtë kompani, tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur raste kur i është refuzuar e viza, pavarësisht faktit se arsyeja udhëtimit ka qenë për punë biznesi. Ndërkësh në rastet kur është pajisur me vizë, pritja ka qenë deri në 60 ditë. Me vizat ota janë pajisur vetëm udhëheqësit e kompanisë, por jo dhe punëtorët tjerë, për të cilët shkuarja për trajnime në vendet e BE-së në raste ka qenë e nevojshme.
Ka pasur një kosto financiare, ke përveç që ka pasur një procedurë të kohës, ka pasur edhe kosto financiare. Zakonisht me punëtorët na kemi pasur dera problem. Kjo është një diçka shumë e mirë, një lehtësi që i bëhet edhe biznesit në qytet, që mund na më çon trajnime edhe punëtorë.
Në anën tjetër, Ariane Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka thënë se produktet e prodhuara në Kosovë janë cilësore për eksport, por që u mbetet autoriteteve kompetente që të përkrajnë më tepër sektorin privat në mënyrë që të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese.
Natyrisht, mund të flasim për kapacitetin si një çështje problematike në cilën duhet punohet më tej, institucionet e vendit duhet vazhdojnë të mbështesin prodhuesit në Kosovë, ashtu që mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre, meqense kjo është një çështje tjetër që kemi mund të bëhet andaja prej çështjes së cilësisë.
Liberalizimi vizave për Kosovën dhe zbatimi marrëveshjes për stabilizim me asociim, bizneseve të vendit i hapë dyert për pjesëmarrjen e tregun prej 500 milion banorësh, njëherësh do të rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë bërë marrëveshje që mjekën nga Shqipëria të shkojnë në Kosovë dhe të specializojnë në lëmi të ndryshme. Sindikalistët e shëndetësisë bashkëpunimin e shohin si pozitiv, por se kërkojnë që ai të jetë i dyanshëm. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Institucionet publike shëndetësore në Kosovë përballen me mungesë të ekspertëve shëndetësor në lëmi të ndryshme. Marrëveshjet mes qendrave klinike botërore për të sjellë ekspert shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që nga përvojat që shkëmbejnë të përfitojnë si pacientët ashtu edhe mjekët. Kosova ka përfituar nga një bashkëpunim i tillë edhe nga Republika e Shqipërisë, duke bërë marrëveshje me kardiokirurg që të kryejnë operacione të hapura në zemër në qendrën klinike universitare në mungesë të kardiokirurgëve kosovar, por edhe Kosova ofron ndihmë për shtetin shqiptar. Në spitalin e Bajramcurit në veri të Shqipërisë nuk po mund të ofrohen shumë shërbime shëndetësore, andaj spitali i Gjakovës kryen shërbime për shtetasit e atjeshëm duke ofruar ndim kryesisht emergjente dhe atë të hemodializës. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë është bërë marrëveshje ndërshtetërore mes Kosovës dhe Shqipërisë që disa mjek nga Spitali Bajram Curi të marrin specializime në Kosovë në lëmi të ndryshme për t'u kthyer në vendin e tyre dhe t'u ofrojnë ndim pacientëve.
Komë qytetarë të veriut Shqipërisë marrin shërbime shëndetësore në Kosovë. Ne kur vizitum spitalin e Bajram Curit, pam gafar që aty ka një infrastrukturë të mirë spitalore dhe ka mungesë të mjekëve, për shkak të migrimit të mjekëve në vende tjera, po edhe për shkak të pensionimit të mjekëve që ekzistojnë. Ne pam të arsyeshme që të krijojmë mundësi për shkak të lidhjes edhe territoriale, kështu të afërt edhe mundësive gjeografike më të lehta, që të krijojmë mundësi për doktorat e ri të këtyre viseve të veriut të Shqipërisë që të specializohen në institucionet tona.
Ndërka që ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, ka thënë se fushat e bashkëpunimit sidomos në zonat kufitare janë shumë e interes. Si pas ti, do të ketë shkëmbime të kurikulave midis universiteteve të Prishtinës dhe Tiranës për fakultetin e mjekësisë.
Janë disa pika që janë më rëndësi shumë të veçantë, sidomos për rajonin e ndërkufitar Shqipëri-Kosovë, zonën e Tropojës, Hasit, me Prizrenin dhe Gjakovën. Gjithashtu do shikohet mundësia edhe për ndryshimin e marrëveshje për institutet shëndetësore të Shqipërisë dhe të Kosovës, që janë me një rëndësi shumë të veçantë.
Por si e shohin sindikalistët e shëndetësisë bashkëpunimin ndërshtetëror, si dhe mundësinë e mjekëve nga Shqipëria që të specializojnë në Kosovë? Gjemail Selmani, udhëheq si sindikatës së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, mendon se është mirë që është hapur rruga e bashkëpunimit.
Mendoj se të interesuarit nga tretë shtore të vinë specializohen të ne, po gjithashtu të hapet mundësia që të interesuarit nga tretë e Kosovës të shkojnë specializohen në Universitetin e Tiranës.
Sido shoft sipas zyrtarëve qeveritar, është inkurajuese dhe motivuese dëshira dhe vullneti i mjekëve kosovar që janë duke specializuar në Evropë dhe botë e që shprehin dëshirë të kontribuojnë në Kosovë, derisa nga Kosova ka fluks të mjekëve që ikin jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë të zhvillimet në rajon, vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale është reflektuar në të gjitha burgjet e Maqedonisë, ku të burgosurit kërkojnë amnisti, ashtu si që është vepruar me politikanët. Në protesta janë përfshirë rreth 3.000 të burgosur të cilët nuk e përjashtojnë mundësinë për shkallëzimit të gjendjes nëse kërkesat e tyre vazhdojnë të injorohen nga presidenti. Vendimi i Ivanovit tani e 3 javë ka nxitur edhe protestat të shoqërisë civile në për shumë qytete të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të burgosurit në të gjitha burgjet e Maqedonisë kanë nisur protestat në kërkim të uljes së dënimit nga presidenti Gjorgji Ivanov. Bëhet fjalë për rreth 3.000 të burgosur të cilët kanë ndërmarrë një hap të tillë pas së vendimit të presidentit për të falur zyrtarët më të lartë shtetëror të akuzuar nga prokuroria speciale për vepra të ndryshme penale. Menjëherë pas vendimit të presidentit më 12 prill për të amnistuar 56 zyrtarë të lartë, përfshirëse kryeministri Nikola Gurevski, ministra dhe përfaqësues tjerë të ekzekutivit, të burgosurit kanë nisur me mbledhjen e firmave që edhe ata të përfshihen në vendimin për falje, por edhe 3 javë pas këtij vendimi ata nuk kanë marrë përgjigjen nga presidenca, gjë që ka çuar në hapin e tyre të radhës nisjen e protestave nëpër burgje. Një e burgosur që për shkaqe sigurie nuk zbuloi identitetin e saj, i tha Radios Evropa e Lirë se është e padrejtë që ata të përjashtojnë nga amnistia, ndërkohë që falen zyrtarë të lartë të akuzuar për vepra të rënda, si mashtrime zgjedhore, kriminalitet të rënd financiar, presione dhe kurdisje të proceseve gjyqësore vepra tjera.
Председателот Иванов Ѓорѓе арболицираше луѓе политичари кои што се во длабоки криминали и удржавата. Значи тоа го видовме, го слушнавме сите.
Президенти Ѓорѓи Иванов ка фалур зуртарте пар фшир на криме те ранда, пор јо адо не че јеми те денуар пар ндо ньо криминалитет организуар економик, апо адо те денуар ме процесе те монтуара мен га 90 ма шум вите борг. Јеми дошмитар се си функционан системи гјуцор на венд. Andaj edhe dyshojmë apo nuk i besojmë vendimeve që janë marrë. Ne nuk kërkojmë që më njëherë të dalim në liri, si që veprua me politikanët që u liruan nga akuzat, por të paktën dënimit të na ulet në masën prej 30 deri në 50%, ndërsa të dënuarit me burgim të përjetshëm të kalojnë në dënim prej 15 viteve burg. thotë e burgosërat që vuan dënimin në një burg të Shkupit. Me të burgosërit janë solidarizuar edhe familjarët e tyre jashtë hapësirave të burgjeve, ndërsa një nga avokatët e tyre Zvonk Davidovic thotë se edhe ata kanë të drejtën e faljes. Sipas tij, kur kjo i mundësohet politikanëve, pse të mos falen edhe të burgosërit e thjeshtë?
Pa koga za njih može da važi isto to pravilo, može i za pomaliot koji što ne barat.
Kur për ta vlen një rregull e tillë, pse të mos vlejë edhe për më të vegjlit, të cilët e përdalen nga politikanët, nuk kërkojnë që menjëherë të dalin jashtë, por të falet një pjesë e konsiderueshme e dënimit, thotë Davidovic. Ndërkohë të burgosërit thonë se nuk do të heqin dorë nga protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Në të kundërta nuk përjashtojnë mundësinë e radikalizimit të gjendjes.
Mislim deka to që se radikalizira. Se u shtetë me vë pregovori, së si të zatëpori, në kojë naqin të akje go radikalizirame.
Mendoj se gjendja mund të radikalizohet. Ne ende jemi në negociata me burgjet e tjera, se qëfar masash do të ndërmarim, por mendoj se do të bëhet keq, pasi nuk kemi mënyra tjetër për të realizuar të drejta tona, thotë burgosëra. Vendimi i presidentit Gjorgj Ivanov për të falur zyrtarët e inkriminuar ka shkaktuar pakënaqësi të shumta. Ndërsa tani tre javë po mbahen protesta në për shumë qytete të Maqedonisë. Vendimi i presidentit është kritikuar ashpër edhe nga komuniteti ndërkombëtar, duke e cilësuar atë si rënues të sistemit të drejtësisë në vend dhe minim të punës së prokurorisë speciale, e cila në bazë të marrëveshjes politike po heton bisedat nga ajo që njihet si afere përgjimeve, që edhe ka shkaktuar krizën më të madhe politike në vend. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Komandanti i ri suprem i NATO-s, generali Curtis Caparotti, thotë se sjellja agresive e Rusisë duhet ta ketë forcën si përgjigje nëse vetëpërmbajtja e saj dështon. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën që ka përgatitur korrespondenti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. NATO-ja ka komandant të ri suprem, puna e të cilit është ta forcojë atë si aliancë mbrojtëse pas viteve të reduktimit të trupave amerikane në Evropë. Përballim me një Rusi të rigjalluar dhe me sjelljen e saj agresive, e cila sfidon normat ndërkombëtare, ka thënë generali i ushtrisë amerikane Curtis Scaparotti, pasi ka marrë komandën e forcave të SHBAS në Evropë. Ai ka shtuar se forcat e Aleancës Atlantike duhet të jenë gati për të luftuar nëse përmbajtja dështon. Scaparotti është bërë komandant suprem për Evropën më 4 maj. Emrimi i tij është bërë në kohën kur Aleanca e konsideron Moskën si kërcënim për stabilitetin për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Scaparotti ka thënë se do të kërkojnë nga Washingtoni që të stacionojë brigadën e tretë të përhershme të trupave amerikane në Evropë. Dy brigada aktualisht ndodhen në Gjermani dhe Itali. Gjatë 4 vjetëve të kaluar, Washingtoni ka çaktivizuar dy brigada në Evropë për shkak të presioneve të buxhetit dhe kërcënimeve të reja në Lindjen e Mesme dhe në Azi. Sot janë më pak se 65.000 ushtar amerikan të stacionuar përgjithmonë në Evropë, nga afro 300.000 sa kanë qenë gjatë luftës së ftohtë. Dëshira e Scaparottit për më shumë trupa në Evropë i bën jehon edhe qëndrimit të komandantit në largim të NATO-s, generalit amerikan Philip Breedlove. Washingtoni synon të sigurojë aleatët e NATO-s që janë të shqetësuar prej se Rusia ka aneksuar Krimenë Ukrainës në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. Ankthin nga Rusia mbetet veçanërisht i lartë në vendet Baltike dhe në Poloni. Dhe sfide me njëhershme, Scaparottit do të jetë për caktimi vijave të kuqe për te të cilave NATO nuk do të toleroj nga cmimet nga forcat ruse. Avionet luftarak rus në mënyrë rutinore fluturojnë pran vendeve baltike dhe mbi detin e zi. Fluturimet e tila kanë rritur shqetësimet se mund të vi deri te konfrontimi i drejt për drejt. Scaparotti qysh në seancat dëgjimore të muajit të kaluar u ka thënë senatorëve amerikanë se këto fluturime të Rusisë janë provokuese dhe të rrezikshme. Ai ka thënë se Rusia duhet ta di se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin masa nëse Amerikanët rrezikohen. Skaparoti ka thënë se një nga detyrat e tij të para si komandant suprem i NATO-s do të jetë të rishikojë rregullat e angazhimit të SHBA-s dhe të forcave aleate në lidhje me atë se kur duhet të përgjigjen me forcë për të mbrojtur sigurinë e tyre. Skaparoti vjen në postin e lartë ushtarak të NATO-s pasi ka shërbyer si shef i forcave amerikane në Korenë e Jugut. Para kësaj ai ka shërbyer edhe në Irak dhe në Afganistan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e votimeve të përsëritura në 15 qendra të votimit në Serbi tregojnë se Partia Përparimtare Serbe e kryeministrit Aleksandar Vučić ka humbur terren. Rezultatet paraprakën nga votimet e 4 maj tregojnë se lëvizja antiperëndimore Dveri, që i takon ekstremit të djathtë, ka kaluar pragun prej 5% të votave të nevojshëm për përfaqësim parlamentar. Po që se Dveri do të dështonte të kalon të pragun, shtat ulset që ka siguruar në zgjedhjet në mbar vendin më 24 prill do t'i shkonin partisë Vučićit. Votimet e përsëritura më 4 maj janë zhvilluar në 15 qendra votimi, ku janë raportuar parregullsi më 24 prill. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se jep dorëheqje. Dorëheqja e tij nuk do të hyjë në fuqi deri më 22 maj, kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim të mbajë një kongres të parakohshëm për ta zëvendësuar atë si lider të partisë. Kohëve të fundit Davutoglu dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan kanë pasur mosmarrveshje për mënyrën se si të trajtojnë militantët kurd në juglindje të Turqisë. Davutoglu ka lënë të kuptohet për mundësinë e rifillimit të një procesi të paqes me kurdët, por Erdoğan është i angazhuar në fushat ushtarake. Megjithatë, teksa ka folur për marrëdhëniet e tij me Erdoğanin, Davutoglu ka thënë se nuk do të lejojë asnjë koment që do të dëmtojë presidentin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se Evropa rrezikon të bie pre e nacionalizmit duke mbyllur kufijt si mënyrë për zgjidhjen e krizës me migrant. Austria ka thënë se do të mbyll kalimin kryesor kufitar me Italinë Brenner nëse është nevojshme për të ndaluar rrjedhën e migrantëve. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi, pasi ka biseduar me kancelaren Merkel në Rom, ka thënë se strategjia e Austrisë është gabim dhe e pajustifikueshme. Evropa po përballet me krizën më të rëndë me migrantë qysh nga lufta e dytë botërore. Një shtetas australian i cili dyshohet se ka qenë në mesin e rekrutuesve kryesor për grupin militant Shteti Islamik është vrarë në një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara në Irak. Prokurori i përgjithshëm i Australisë George Brandis ka thënë se Neil Prakash është vrarë në Mosul më 29 prill. Brandis ka thënë se Prakash ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në rekrutimin e terroristëve, duke u shfaqur në videot propagandistike të Shtetit Islamik dhe se ka pasur lidhje me disa komplote terroriste në Australi. Canberra ka nisur fushat të gjerë kundër terrorizmit qysh në fund të vitit 2014. Rock grupi britanik Rolling Stones ka kërkuar nga miliarderi amerikan Donald Trump të ndalojë përdorimin e këngëve të tij gjatë fushatës për president të Shteteve të Bashkuara. Bendi ka lëshuar një deklaratë duke thënë se Trump nuk ka leje për të përdorur muzikën e tij. Rolling Stones nuk i ka dhënë kur leje fushatës së Trumpit për të përdorur këngët e tij dhe kërkon që të ndalojë përdorimin e tyre menjëherë, ka thënë bendi britanik. Trump ka luajtur këngët e Rolling Stones në portubime për muaj të tërë. Hiti i vitit 1969, You Can't Always Get What You Want, është përdorur veçanërisht. Në muajin shkurt edhe këngëtarja britanike Adele është distancuar nga Trump, pasi ky i fundit ka përdorur këngën e saj Rolling in the Deep gjatë fushatës së tij. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.